galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha maaj ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey ee qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada beledweyne iyo tirada dadkii ku dhintay oo korodhay.
Dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadkii hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay, dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyadii iyo meydadkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. Hadda waxaan wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay. Inta hadda aan hubno waa 30 tiro kor u dhaafayso. inay ka sii badan yihiin waa rajee waa u malaynaynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada ardayda soomaalida ee qurbaha.
soomaalidana guud ahaan waa dad aada iyo aada u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa waxqabsada markay meelaha joogaan. marka ardayda soomaalida oo dhan oo waddankaa joogta waa dad runtii aada u firfircoon oo maxaa tiraahdaa aada u dadaala. marka ardaydaas unbay ka mid yihiin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaasha isbahaysiga neto ayaa maanta oo khamiisa gaaray caasimada dalka belgium ee brussels si ay u yeeshaan shir aan caadi ahayn oo ay yeelanayaan madaxda isbahaysiga si ay uga wada hadlaan xoojinta difaaca isbahaysiga ee bariga iyada oo la eegayo dagaalka ruushka ee ukrain oo galay bishii labaad. hogaamiyaasha neto ayaa la filayaa in ay ku heshiiyaan in ciidamo badan loo diro yurub iyo wadamada xadka xubnaha ka ah oo ay ku jirto britain, iyadoo sidoo kale hub badan u diri doona ukrain. ka hor intaana furmin shir madaxeedka xogeeya guud ee neto ian stelsberg ayaa khamiista maanta ku eedeeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin in uu khalad weyn ku sameeyey duulaanka uu ukrain ku qaaday, taasoo dhalisay iska caabinta ka jirta haatan ukrain. warbaahinta dowladda ruushka oo soo xiganaysa saraakiil ciidan oo ukrain ku sugan ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada izium ee gobolka kharkif ee bariga ukrain, laakiin golaha deegaanka ee magaalada ayaa sheegaya in dagaalku uu weli socdo. magaalada ayaa loo arkaa inay tahay meel istaraatiiji ah oo ku taala wadada aada gobolka donbas, taasoo la micno ah in gacan kuhaynteeda ay u ogolaan doonto ciidamada ruushka ee ku sugan waqooyi bari ukrain in ay la xidhiidhaan kuwa la geeyey koonfur bari. dhinaca kale, ciidamada dowladda ukrain ayaa sheegay in ay burburiyeen markab ruushku leeyahay oo kusoo xidhay dekedda beredyansk ee badda azof galbeedka magaalada mariupol. sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalka ukrain, markabkan ayaa qaadi kara 20 taangi, 400 oo ciidamada badda ah iyo 54 baabuurta gaashaaman ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada kharkif ee bariga ukrain lagu weeraray gantaal ay maraakiibta ruushku ka soo rideen badda madow, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. maraykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada ruushka ay dembiyo dagaal ka geysteen dalka ukrain, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken arbacadii, isagoo intaasi ku daray in go-aan gaarista washington ay ku salaysan tahay qiimeyn taxadar leh oo lagu sameeyey xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. blinken waxa uu sheegay inay jireen warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin si ula ka ah loogu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah, iyo weliba tacadiyo kale oo ay ciidamada ruushku ka geysteen dalka ukrain, isagoo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go-doonsan ee mariupol. blinken war qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku sheegay in maraykanka uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka, uuna la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulufada iyo hay-adaha caalamiga ah. maxkamadda sharciga ayaa ugu dambeyntii mas-uul ka noqon doonta go-aaminta eeda dembi kasta oo ka dhaca, sida uu sheegay antony blinken. laakiin ruushka ayaa iyagu beeniyey in ay beegsadeen dad rayid ah. madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jai-in ayaa ku dhawaaqay in gantaalkii ay maanta oo khamiisa riday kuuriyada waqooyi uu ahaa gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay oo ay pyongyang adeegsato hub noocaas ah tan iyo sanadkii 2017. Moon ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabada ay qaaday Kuuriyada Waqooyi ay ka dhigan tahay jibinta heshiiskii hakinta gantaalada ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudba ee uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu u ballan qaaday beesha caalamka, iyo sidoo kale ku xadgudubka cunaqabateynta qaramada midoobay ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi. Waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dad ka badan soddon qof ay ku dhinteen labadii qarax ee Beledweyne ka dhacay. Dhaawacyada ayaa dadka iyagana soddon ka badan ayaa la geeyey cisbitaalada. Meydka xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahay dadkii ku dhintay weeraradan iyo qaar ka mid a dhaawacyadii cuslaa ayaa loo qaaday magaalada caasimada ee Muqdisho. Wariyaha V O da uga soo warama gobolka ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Weli lama hayo tiro sugan dadka shacabka ah ee wax ku noqday weeraradii ismiidaaminta ee xalay Beledweyne ka dhacay. Labada weerar ayaa waxay dhaceen xilli habeen ah. Ciidamada amniga ayaa waxay isku gadaameen goobaha la bartilmaameedsaday, waxaana ay hakiyeen isu socodka dadka, taasoo adkeysay in durba la ogaado dadka wax ku noqday labadaasi weerar. Laakiin taliyaha ciidamada booliiska gobolka Hiiraan, Korneel Isaaq Cali Cabdulle, oo warfidiyaanka kula hadlay eridda hore ee cisbitaalka Beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqday, ayaa waxa uu sheegay in labada weerarba ay ku dhinteen dad 30 qof ka badan.
Sidaad la socotaan, xalay abaara labada saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka. Meeshaas waxaa ku geeriyooday dad aad u fara badan oo ay ka mid ahayd xildhibaanada Aamina, Allah u naxariisto, naxariista janaalaha siiyo. Meeshaas ilaa 15 qofood camal ayaa ku dhimatay. Qaraxa markuu dhacay kadib, wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meydadkii, sida caadigu tahay waxaa la keenay isbitaalka weyn. Isbitaalka dadkii yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda iyo dhaawacyada isku jireen iyo dadkii dhaawacyada soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yiraahdo noohada la yiraahdo ayaa waxay isku qorxisay isbitaalka hortiisa. Waa aragtaan isbitaalka si uu burbursan yahay. Isbitaalka weyne ee magaalada Beledweyne, goobaha ganacsiga si u wada baabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay. Dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay. Dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meydadkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. Hadda waxaan wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshan ku dhintay. Inta hadda aan hubno waa 30 tirakoor u dhaafayso. Inay kasii badiyahayna waa rajayn, waa u malaynaynaa. Marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo meeshan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah, waxay ahaayeen dad ganacsata ah, waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid. Intaan haddaan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan, gabadhii xildhibaanada ahayd oo Aamina umaan hadda ka garanaynaa iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yiraahdo asna qarax halkan ahaa ku dhintay. Dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen. Meydadkoodii ilaa xalay baa meeshan ka guraynay, dhaawacyadoodii isbitaalada yaallaan. Dowladda federaalka iyo dowladda goboleed Kirishabeelle waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan muxuu ahaa ii sheegeen halkan lagu dabiibi karin. Dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen. Sidii gurmad loogu fidan lahaa oo isbitaalada waaweyn oo sida Muqdisho kale loo geyn lahaa iyadana gurmad loogu sameeyo.
In ka badan 10 qof oo qaba dhaawacyo culus iyo meydka marxuumad Aamina ayaa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, sida uu V O A u sheegay mid ka mid ah ehelada marxuumadda xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beledweyne.
Walaal, waa mahadsan tahay ciwaanka Allahu naxariista ina allahu ina raajicin kulla nafsin raayaqdulmud kulla insha allahu waxaa la geynayaa Muqdisho. Waa la geynayana waxaa ka mid ah muxuu ahay qof min karasha oo Soomaali dadku weyn ayay ahayd. Marka insha allahu saasa loo geynayaa halkaas ayaa afqaba loo samaynayaa. Marka maadaama Soomaalida ay daneynayso qoyahan ah bisha ah mataqaanaa cadaalada isugu jira ay tahay, sidaas ayaan door bidnay aan halka lagu keena kara.
Marka meydka yaa kaloo la socdo oo wax meydad kaloo la qaaday maa jiro, ma dad dhaawaco aad xamar u qaadaysana jiro, maxaa nooga sheegi kartaa dadkii la socda?
Walaahi afaraa la socoto, afaraa la socoto doonow labada daran labana xoogaa aadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaan la sare Isaaq Cali Cabdulle ayaa waxa uu ka codsaday dadka magaalada Baladweyne in booliska ay kala shaqeeyaan sugidda amniga si buu yiri looga hortago dhibaatooyinka dhacaya.
Dadka reer Hiiraan waxaan leenahay war oo arkaysaan waxa dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan. Nimankan kalama jecla dadka Soomaali dhiiggoodan bay u baahan yihiin. Cid gaar taarged ugu ah ma jirto. Taarged waxa uu ah shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan taargedu waa. Waxaan leenahay marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqeysaan dee xafadihiina ku jiraan guryihii ku jiraan ayay ka soo ambabaxayaan ayagaa lagu qarinayaa. Waxaan leenahay marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad ku soo sheegi weyso ama intaad information aad ciidamada amniga la soo xiriiri weyso walaalo ama adaa ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kale ehelkiina ku dhimanaya. Waxaan leenahay marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal meel hal dhinac ayaan uwada jeesana cadowga ciidamada dowladda hadda sida la socotaan hadda baaritaana iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka magaalada Baladweyne ay ku wadaan.
Magaalada Baladweyne ilaa iyo waqtigan waxaa laga dareemayaa dhibaatada burbur iyo dhimasho ee qaraxyadii xalay ay ku reebeen. Waa qaraxyadii labaad ee Baladweyne ka dhaca tan iyo horaantii bishii Februari. Dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwa magaalada caanka ah ayaa lagu dilay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhinac kalena markii ay qaraxyadani dhacayeen waxaa magaalada Baladweyne ku sugnaa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo ah taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa weydiiyey sida muuqaalka magaalada uu ahaa markii ay qaraxyadani dhacayeen.
Adduunka bacdu maqribi aheeday, dadku waa sheekaysanayay. Doorashaana markaas dhammaatay, mid kaletana waa loo dareeray. Adduunku caadi u ahaa, laakiin marka qaraxaasu dhacay isla markiiba waxaa abuurmay khalkhal iyo jahwareer iyo fasaas. Meel walba loo ridaayay muddo ayay socotay markuu jawigu degay oo dhaawacii la isku dayay in la galo oo isbitaalka loo qaado. Haddana dhaawacii ayaa qarax laga horkeenay isbitaalka magaalada Baladweyne. Nus ayuu ka dumay hotel Kamil la yiraahdo oo aanu ka fogeyn. Isbitaalkana waa dumay, dadaad fara badan oo ku dhinteen. Kadibna korontada ayaa magaalada ka baxday. Magaaladu marka jawigeedu ma degana, waana jahwareersan tahay. Ilaa haddana waxaa lala tacaalaya dhaawacyadii ee koronto la-aantaas iyo ammaanka oo ilaa xad maxaan ku dhahaa la adkeeyey ayaana xoogaa arrimihii adkeynaya.
Ma noo sheegi kartaa qaabka qaraxyada loo fuliyey iyo nooca ay ahaayeen?
Qaraxa qof gabadha aaminaha lagu khaarijiyey wuxuu ahaa qarax iyada loo beegsaday oo qof isqarxiy aha oo iyadoo madaxteedkeeda usoo socoto oo meesha ay kasoo madaxteeda ka degantahana hadda kama fogeyn. Kaas iyadaa lala taargetgareeyey, iyadii tiim la socdana waa dhinteen iyo dad dabcan meesha kaag dhowaa. Ka dambana wuxuu ahaa mid loogu talagalay in marka laysku soo xoomo ama xiliyada dhaawaca la daldalaayo mid kaleto lagu rabay in aagaas lala beegsada, laakiin meel ka fog meeshaas ayaa lagu dhiciseeyey. Midna wuxuu ahaa mid sida aan oo xaqiiqdu ay tahay aamina lagu taargetgareeyey oo siyaasadaysnaa, kan kalena kama fogeyn oo kaa unbuu barbar socday.
Magaalada Baladweyne oo hadda ay doorasho ka socoto, ee bilowgii doorashada qarax dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay, haddana qaraxyadan ayaa dhacay. Marka magaalo ay doorasho ka socoto, dhacdooyinka noocan oo kale ah maxay uga dhigan yihiin?
Waa dhibaato. Magaalada waa la socotaa bilowga doorashada, dad aad u fara badanaa ku dhintay oo doorashada danaynayay ama doorashada u yimaaday ama ka qaybgalaayay ama erga ha ahaadaan ama qabaailkii kuraasta laha ahaadaan ama tartamayaashi ha noqdaano, dad aad u fara badan labaata bulshada ayaa ku dhintay. Kadibna haddii kana caawa labadaas xitaa dhacday. Marka haddi waa culays doorashada ay wadato iyo dabcan magaalada oo laysku dayayo in khalkha laga abuuro si doorashada dib u dhac u yimaado ama marmarka qaarkood malaha sidii dadka qaarkiis ay wax u jeclaan ayaysa wax u socon. Marka waa desperation ama niyad jab dadka darafyada qaarkood ka imaanaya.
Siyaasiyiinta adiga aad ka mid tahay kuraas doonka ah ee Baladweyne u jooga doorashada, maxay dareena oo ay idinku reebayaan qaraxyada noocan oo kale ah?
Feejignaan dheeraan inaan la imaano annaguna aadi muddakan muddaan soo joognay, intii dhibaatadu ka jirtana waa dhex taagnaynay, qof walbana waqtigiisuu dhimanaa inaan taxadarno oon taxadar dheeraada aan muujino oo ammaankeena aan sugno. Dabca wuxuuna aniga iyo dadka madaxda ma ahane waa in ammaanka bulshada la sugo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka oo uu rimay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Qaraxa shalay ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo shalay subax ka dhacay mid ka mid ah albaabada laga galo garoonka diyaaradaha ee muqdisho weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof. Wariyaha v o eda ee muqdisho ayaa qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho weydiisay dareenkooda ku aadan weerarada al-shabaab ee soo xoogeysanaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa daahir cabdulaahi cumar. Waxaan fikirkayga siday aniga ila tahay waxa weeye beledweyne wixii ka dhacay, waxaan horta u tacsiyeynayaa intii ummad ku dhimatay. Waxa ka muuqda meesha doorashada horta lagu qabanayo inay amni ay tahay, meesha intaa mas-uuliyiinta leeg ay iskugu tegayaan inay amni tahay. Beledweyne waxaa la oran karaa wax maamul amni ah oo ka jiray ma jiraan. Xaqiiqda marka laga hadlana waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle mas-uuliyadda saaran oo doorashada ayagoonan ka taxadirin bay meel waxay iskugu geeyeen labeentii ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan uga xumahay. Halkaasna waxaa ka muuqda iyadoo la og yahay Al-Shabaab yacni ii sheeg dhibka ay hayaan iyo xaaladooda in aanan amnigu uusan sugnayn. Meeshaas wax amniga ka jirin male, haba xagga amniga abaa ka jiray dowladda iyo maamulka. Marka xaqiiqda loo fiiriyo, xataa wax kale iska daa magaalada Beledweyne marka la iska daayo magaaladii xeradii ay doorashada ku qaban waayeen inay amnigeeda sugi waayeen baa halkaas baa ka muuqataa. Marka eedda waxa qaadaya maamulka Hirshabeelle iyo dowladda Soomaaliya oo iyo cid allaale ciddii tiri doorashaan ku qabanayna amnigeeda sugi weyday baa eedda qaadaysa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Good. Markaan fikirkayga ka dhiibto arrinta ka dhacday Beledweyne, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, intii dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna caafimaad baan u rajeynaynaa. Sidaan ognahay ilaa 4 bari ka hor ayaa digniin ay ka soo baxday ciidanka amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya sida taliya xigeenka ciidanka booliska sakriyo. Arrintaas waxay ka digtay xogo amni oo la helay in xildhibaanada cusub goob kastay ku sugan yihiin ay taxadar muujiyaan. Xaaladda horey baa arrimaha amnigu uga digay. Tanna waa waxyaabihii laga digay qayb ka mid a aragtidayda. Intii ku dhimatay Allah u naxariisto, waxaanu leenahay inta dambe ha is ilaaliso iyaga oo tixgelinhaya hay-adaha amniga digniinaha isdabajoogoy soo saarayaan. Waxaan leeyahay taxadar ha la muujiyo. Cadowga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxay ka faa'iidaystaan goobaha fursadaha ay ka heli karaan iyaga oo hadda ku milmay inay helaan dariiskii ciidanka, si fududna ay u fuliyaan howlahooda. Xaaladda waxaan uga digayaa cid kasta oo meeqaam ku leh dalka inay taxadar muujiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Bashiir Macalim Cali Xasan oo jooga magaalada Muqdisho kana soo jeeda deegaanka Hirshabeelle. Marka hore, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, in allaha maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu liajalin musamaa. Allaha u naxariisto walaasheen xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii shacabka ahaa ee ku geeriyooday magaalada Beledweyne. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waxay ahaayeen xasuuq ayay ahaayeen. Wuxuu ahaa qarax gilgilay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Wuxuu ahaa qarax taabtay guud ahaan quluubta dadka wanaagsan oo dhan. Runtii aad ayaan ugu xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waa wax laga xumaado, waa wax aan la dhayalsan karin, waa wax aan loo dulqaadan karin, waa wax ku yimid qorshe siyaasadeysan. Wuxuu ahaa qarax siyaasadeysan, wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed rajadooda lagu baabi'iyo, in lagu aamusiyo dadka u hadlaayo, dadka masaakiinta oo aan hadli karin oo codkooda meelaha dhaadheer gaarsii lahay. Wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in cadaaladda looga hortago. Wuxuu ahaa qarax loo diyaariyey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed rajadeeda in lagu baabi'iyo. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waa ka xunnahay wixii xalay dhacay. Waa ka xunnahay dilkii baagsiga ahaa iyo qarxii siyaasadeed ee loo adeegsaday xildhibaaned Aamina. Waxaan leenahay Allaha u naxariisto, qabrigeeda Allaha u waasiciyo, waxaa loo baahan yahay baaritaan heer caalami ah in la sameeyo. waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax normal ah. waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax keliya argagixisada ee soo abaabushay. wabillaahi towfiiq.
marka koobaad walaal, magacaygu waa cawl maxamed xuseen, jooga magaalada muqdisho. hadda wixii beledweyne ka dhaca musiibay ahaayeen, waxaynu leynahay innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. intaa kadib xildhibaanad aamino, geerideedu aniga waxuu ii taabtay si khaas ah, qofaan aqoon fog u leeyahay, waqti badanaan ismaqiin ehel ahayn, dad xiriiro wada la aan ahayn ayay ahayd. waxaan xusistaa xilliga aan bartay, qofkii i bartay, goobtii aan ku bartay. aamina 2011 ayaa waxaan ku bartay xaruntii dhexe ee xisbiga BDP.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Mukhtaar Nuur Abuukar, jooga magaalada Muqdisho. runtii masiibo ayaa la yahay waxa ka dhacay beledweyne. runtii waa wax lagu tilmaamaa la garanayn, waayo aamino xildhibaan aamino muddo ayay dadka cabanayso, khaasatan ay farta ku fiiqayso ee leedahay dadkii la dabagalay in dhibaato iga timaado. runtii waxa weeyaan ilaa iyo doodeedii doorashadeeda dib loo dhigo, gudoomiyihii doorashooyinka Hirshabeelle dib looga qaaday xilka, ilaa iyo noqoto masiibadan hadda shalay ay dhacday. waxaan leeyahay arrintan baaris ayay u baahan tahay, waayo iyada cabanayso dad khaasatan ayay ka cabanayso. ha agaasimihii horey nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo qolooyin la shaqeynaya ayay farta ku fiiqaysay, haddana dilkaana soo xigay. qofka markuu dhinto sideeda waxaa la fiiriyaa sababta, asbaabta, waxaan arrimahan arrimo waxay noqonaysaa runtii la maleegay, ma aha arrin caadi ah oo wixii aan arki jirnay. arrintan waa arrin u baahan in dabagal goon lagu sameeyo oo la baaro. waxaan waxa shaqeynaya ma aha ummadda Soomaaliyeed, waa meel walba la joogo waa fujicabu weeye. waxaanu kale wax loo dulqaadan karo ma aha. waxaan rajeynayaa in ra-iisul wasaaraha iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogo wax garad kabo. runtii arrintan in dib loo baaro la xaqiijiyo. waxa socdo waa arrin mugdi weeye, arrin runtii xanuun badan weeye, aan marnaba la dulqaadan karin.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo dareenkooda ka dhiibanayay qaraxyada iyo weerarada ay Al-Shabaab sheegtaan ee soo kordhaya. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A ee toddobaadkan oo aan ku eegayno waxbarashada ardayda Soomaalida ee qurbaha. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka Main ee dalka Maraykanka. guulaha dad badan oo Soomaaliyeed ay ka gaareen qurbaha waxaa ugu horreeya waxbarashada ubadkooda, inkastoo ay jiraan dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo qaarkood lagu eedeeya falalka dilalka isdilayaan iyo sidoo kaleeto daroogada kana saaqidaan iskoollada waxbarashada. haddana weli waxaa jiro in gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay ay aad uga dhex muuqdaan ardayda Soomaalida iskuullada ay dhigtaan marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee Afrikaanka ah ama muslimiinta soo galootiga ah. Bilan Cabdulaahi Maxamed iyo Balqiiso Cabdulaahi Maxamed waa laba gabdhood oo walaalo ah kuna wada nool magaalada Portland ee gobolka Maine. waxay labaduba safka hore ka galeen waxbarashada gobolkooda. wargeyska gobolkaasi ka soo baxa ayaa lagu qoray Bilan Cabdulaahi Maxamed oo 22 jira, isla markaasina si weyn waxbarashada gobolka ugu horeysa ilmaha soo galootiga. waxay ku takhasusaysaa Bilan biolojiga, waxayna deeq waxbarasho ka heshay jaamacadaha ugu sarreeya xagga caafimaadka ee Tufts University ee ku yaala gobolka Massachusetts magaalada Boston. waxay haminaysaa meel sare.
I really enjoy studying biology just because it allows me to understand the basics of the human body. And as you know, I got into medical school.
runtii aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashada biolojiga, waayo waxay runtii ii tahay fursad aan ku baran karo jirka bini'aadamka. haddana waxaan ku jiraa iskuulka caafimaadka, sannadka dambe waxaan u socdaa Tufts Medical School ee Boston, laakiinse ugu dambeyntii waxay aqoonteeda iiga dhigan tahay inaan ku caawiyo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan ku nool, guud ahaan iyo guud ahaan dadka soo galootiga ah, qaxootiga iyo sidoo kale dadka midab kale ee laga tirada badan yahay. Waxay tani sidoo kaleeto dhiirigelin u tahay dad badan oo Soomaali ah oo ku hadlaya afka Soomaaliga inay aadaan iskuulaadka caafimaadka si ay u caawiyaan dadka Soomaalida ah. Bilan waxay wax yar ka weyn tahay Bilqiise Maxamed oo ayadana jaamacadaha Ivy Leagueska loo yaqaano ee dalkan Mareykanka ugu sarreeya sida Harvard iyo Yale ay ugu wada deeqeen deeqa waxbarasho ayna u soo bandhigeen.
So I think Bilqiise in general, and I say this as a very proud older sister, Bilqiise is one of the smartest people I know, and it's really fortunate that she is able to get
aniga oo ah walaashid ka weyn kuna faanayo, waxaan filayaa Bilqiise guud ahaan inay tahay mid ka mid a dadka ugu caqliga badan halkan. Waana wax aad u nasiiba inay hesho ogolaanshiyaha dhowr jaamacadood oo ah kuwa ugu fiican Ivy League ee loogu jecel yahay dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan Harvard iyo Yale. Bilqiise waxyaabo badan ayay samaysaa, waxayna hogaamisaa ardayda muslimiinta ah ee Deerin High School ee gobolkan. Aabaha dhalay labadan gabdhood waa Dr. Cabdulaahi Maxamed Axmed, waxa uu muddo soo ahaa macalin iskuul sare oo halkan ku yaalla, waana maamulaha isla iskuulkaasi Deerin ee Portland ku yaalla. Hooyadood waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa mid ka mid a isbitaalaadka ku yaalla magaaladan. Wuxuu ii sheegay inay tahay wax lagu farxo heerka gabdhihiisa ay gaareen.
Wallaahi horta fadliga Ilaaha iskale, alxamdulilaah, wax walba Ilaahay fadligiisa waaye. Maaragtay maasha allah laa quwata ila billah, wax Ilaahay awooddiisa unbaa wax walba ku socdaan. Marka alxamdulilah waa la iska dadaalaa, waa wax maxaa tiraahdaa, waa guul iyo farxad waaye. Iyo dadaalkaas maxaa tiraa, soomaalidana guud ahaan waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa wax qabsada markay meelaha joogaan. Marka ardada soomaalida oo dhan oo waddanka joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa tiraa aad u dadaala. Marka ardadaas unbay ka mid yihiin iyo dadkaas maxaa tiraahdaa waddanka wada jooga ee dadaalka badan. Marka waa dadkii laga qoray oo ay ka dhasheen ay ka mid yihiin.
Yuusuf Muuse Yuusuf waxa uu dhowaanta noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee loo doorto guddiyada iskoolada Portland. Wuxuu u arkaa Bilan iyo Bilqiise inay dhabbo ku dayasho mudan u jeexayaan jiilasha yaryar ee soo koraya ee Soomaalida gobolkan Maine.
Wallaahi wax weyn bay u tahay ardayda. Sideennaba Soomaalida ardaydeenna waxay aad ay ugu baahan yihiin dad leadership ah ama role model ay ku daydaan oo ay yiraahdaan qofkaas waa ii egyahay, waxaan wuu sameeyey waana la samayn karaa. In fikraddaas ilmihii ay ka dhaadhacdo ayaa horta aada muhiim ah. Marka waxyaalahaasoo kale aad bay ugu farxayaan, aad bay u tiigsanayaan inay iyaguna gaaraan darajadaasoo kale. Ilmaheennuna waa dad waxyaalo kalaa nagu dhegan mooyaane. Ilmaha Soomaalida marka la eego fahamkoodu, ilma fahamkoodu uu dambeeya ma aha. Waxyaalihii kale mujtamaci iyo family size-ka iyo familygii aabihi iyo hooyadiio iska dadaalaya oo shaqooyin dhib badan ku jira, shaqooyin aan u sahlin inay ilmihii ka warhayaan ku jira, ayaa ilmihii waxay ku sababaysaa inuu noqdo qof keligiis ah oo keligii wax isku daya inuu sameeyo. Ilmihii kaloo uu la levelka ahaana uu la tartamo. Markay arkaan qof Soomaali ah oo u eg oo iskuulkay dhiganayaan ka baxay oo jaamacad heerka gaaray, wax weyn bay u tahay oo ay tiigsadaan oo ay ku farxaan.
Xaliima Nuur waxa ay ka dhigtaa iskuulka sare Deerin maadada juqraafiga. Waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay guulaha waxbarasho ee Bilan iyo Bilqiise.
Anigu waa farxa Bilqiise dartan MSA-da waxa waaye club oo ardayda muslimiinta ee imaadaan isla hadlaan, isla shaqeeyaan. Markaa maqlay Bilqiise inay iskoolaad waaweyn hesho, waa farxay. Bilan xataa Dr. Axmed waxa waaye macalin, anigu macalin ii ahay, macalin fiican iyo principal fiican. Marka gabdhihiisana waxa waaye gabdho aada u dadaalo. Marka anigu waa farxay markaa maqlay, especially gabdho yaroo Soomaali oo aada iyo aada u dadaalo oo ku farxay.
Qadar Yuusuf Ibraahim waa macalin dhigo xisaabta iskuulka sare ee Dayrin ee ku yaala Portland, Maine. Waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay in gabdhaha yaryar ee Bilan iyo Balqiiso ay ka mid yihiin ee kasoo dhex muuqdaan gobolka ay degan yihiin, gaar ahaana dadka soo galootiga oo dhinaca waxbarashada aada loo tilmaamayo inay guulo ka gaareen.
Taasoo kale waxayna tusaysaa in qof kastoo meeshan yimaado inuu wax ka qabsan karo oo qofs gaari karo heelka uu rabay inuu gaaro. Waa sax sida examplka ugu soo qaadatay, labadaas arday waa laba arday oo dadaashay, waalidkood ku dadaaleen, fursadihii heleen ay ka faa'iidaysteen. Hadduu markasta arday kasta marka saasoo kale uu fursado u helo ka faa'iidaysto, uu isku dayo waxa inta uu haysto ama maxay ahayd potentialka uu leeyahay inuu gaaro, uu isku dayo, way gaarayaan meeshay rabaan, meel kastaba ha ahaatee way gaarayaan, si toos ayayna u gaarayaan. Marka intaas un baa laga rabaa qofka inuu dadaalo dadaal, qof kasta oo dadaalo wuxuu ku dadaalaa ama meeshuu galo uu helayaa, qof kastoo dadaalna mirihii uu markaas waqtigu ku dhumiyey waqtigu geliyey uu helayaa isagana.
Gobolka Maine waa gobol yar balse ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaalida marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee ka imaanaya wadamada Bariga Dhexe iyo sidoo kale Afrikaba. Waxaana la sheegaa in dadka muslimiinta iyo qaxootigaba Soomaalida halkan ay si weyn uga dhex firfircoon yihiin. Waa gobol ay Soomaalida haba ku tiro badnaadaane intiisa badan looga muujiyey naceeb, balse waqtigan meelo badan marka la fiiriyo ay Soomaalidu si weyn ugu horeeyaan haddii ay noqon lahayd macallimiinta iskoollada, ganacsiga, beeraha la abuurto, ururada aan dowliga ahayn, iyo dadka siyaasadda waqtigan soo gelaya, iyadoo gabadhii ugu horreysay ee meyer city noqota loo doortay magaalada South Portland. barnaamijkii bandhiga v o e da ee toddobaadkan oo idinla socodsiinaya anigoo saare cabdiaxmeda kuna sugan gobolka Maine ee dalkan Maraykanka waa naga intaas. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka Britain waxaa suuqyada ku dhuftay sicir bararkii ugu sareeyey tan iyo sanadkii 2019 iyadoo oo gaaray 6% arrintan ayaa loo aaneynayaa sicirka shidaalka oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka awgii cirka isku sii shareeray dunida oo dhan. Wariyaha v o e Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
daraasaday samaysay xarunta cilmi baarista dhaqaalaha iyo ganacsiga Britain ayaa lagu sheegay in isku celcelis dakhliga soo gala qoysaska Britain waxa uu ku iman doono hoos u dhac gaaraya ilaa iyo 2,503 qoyskiiba. kalabad hoos u dhacaasi waxaa keenaya dagaalka Ukraine iyo Ruushku saameynta uu ku yeeshay badeecada caalamka oo qiimuhu meelo badan kor u kacay. xarunta ayaa sheegtay inay saadaalinayso in sicir bararku kor u kici doono 8.7% ee soo socda, waxaana la filayaa inuu halkaasi taagnaado ilaa sanadka fooda inagu soo haya ee 2023. tusaale ahaan, taas macnaheedu waa qiimihii alaabada sanadkii hore lagu soo iibsan jiray haddii ay reerku adeegtaan oo ay isticmaalaan 20 inuu iminka 22 ku tegayo. waxaa laga yaabaa inuu dad badan ugu muuqdo qiimahaasi inaanu badnayn, laakiin waxaa dhinaca socda alaabooyinka kale ee qoysu baahan yahay oo shidaalka iyo qiimaha gaasta wax lagu karsado iyo gaasta guryaha lagu kululaysto oo iyaguna aada u kacay. bangiga England ayaa kor u qaaday mar kale kharashka amaahda ay dadku lacagta ku bixiyaan iyada oo laysku dayayo in wax lagaga qabto qiimaha kor u kacaya. gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhaqaalaha iyo ganacsiga Britain oo magaciisa la yidhaahdo Douglas McWilliams ayaa sheegay in ay adag tahay in la arki waayo badeecadan kor u kacaysa inaanay saameyn ku yeelan doonin dadka shaqaalaha ama dadka uu qarashka yari soo galo ama dadka faqiirka ah ee ku nool Britain. saameyn, ayuu yidhi, arrintani waxay ku yeelanaysaa bulshada oo dhan, laakiin waxa ugu darnaan doona dadkaasi aanu dhaqaalaha badani soo gelin. xasan maxamuud gacal jirow waxa uu ka mid yahay ururka shaqaalaha Britain, waxa uu ka hadlayaa saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay maciishada Britain.
dagaalkii Ukraine iyo Russia wuxuu sababay maciishadii oo kacda xagga UK sicir barar, xagga raashinka ama shidaalka. markay taa dhacdo oo koroonihii isagoo waddanka dhaawacay ayaa haddana dhaawac labaad ayay UK u yimid. waxaa kusoo kordhay qaxootigii oo meeshaanidoo jasiirada qaxooti badan jooga ayna qaadi kareen. taa waxaa kasii daran waxaa la samayn jiray maadaama aan ka tirsana ururada UK shaqaalaha ama United Union, markii sicir barar dhaco kambariyaasha ama dowladda waa la shiri jiray mushaarka qofku qaato ama saacadiga markuu qaato 10 geni saacadii nus geni wax lamida loogu dari jiray ama hadduu 15 qaato geni baa loogu dari jiray. Waa election baa la samayn jiray oo laleeyahay maxaa munaasiba oo qofka lagu diraa kow canshuurtii shaqaalaha laga qaada weli hay waay wala sii kordhiyey oo guryihii kiradii waa la kordhiyey oo gaaskii wuu korra oo mataqaanaa waxa kale korra oo biyihii wax kasta oo shidaal ku xiran ama cunto ahaadaan ama nolosha guud waxaad moodaa in ay cariir ay geliso.
Xataa haddii ay dowladda Britain isku daydo inay kaabis ku samayso qiimaha gaasta guryaha lagu diirsado, weli waxaa laga cabsi qabaa in qiimaha gaastaasi uu ilaa 10 guinea oo lacagta Britain ah ka badnaan doono qiimaha iminka uu joogo shidaalka oo marka uu kaco qiimaha badeecada saameeya. Waxa aan booqday dukaamo lagu iibiyo hilibka xalaasha oo ay Soomaalidu leedahay kuna yaala xaafadda Acton oo ka tirsan galbeedka magaalada London. Mid ka mid ah shaqaalaha dukaanka ayaana ka hadlaya arrintaasi.
Haa, way kacday sababtoo ah sicirka shidaalka ayaa kacay marka badeecadu waa kacday.
Marka tusaale ahaan hilibkii oo kale amaba digaagii kiiladii iminka maxaa gadaan, maxaad se gadi jirteed?
Digaagga 5 meeshaan gadi jirna, hadda 6 gadnaa. Kan kale oo hilibka suqaarka meeshii 8 gadi jirna, hadda 9 gadnaa.
Badeecada kaleeda ka waran?
Badeecada kaleeto waa xoogaa ayaga wax yar yaa lagu daray ayaga.
Waa halkee meelaha uu sida aadka ah u saameynaya qiimaha badeecada Britain dagaalka Ukraine iyo Ruushka? Haddii si dhow loo eego, waxaa laga yaabaa in saameyntaasi ay aad u yaraato marka la eego badeecadaha Britain uga iman jiray Ruushka. Si kale, haddiise loo eego, suuqyo badan ayaa ku tiirsanaa badeecada Ruushka. 20% qudrada Britain waxay ka timaadaa Ruushka. Bixistii ay Britain ka baxday Yurub xaalka ma ay caawin. Inkasta oo wadamada kale ee Yurub ku yaala ay saameyntu kaga badan tahay Britain, iyadoo midowga Yurub ay 80% kasoo dhoofsadaan waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo iyo shidaalka, haddana Britain waxa ay saameynta uga imanaysaa silsiladda dhoofitaanka badeecadaha. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, in London.
halkaad weli lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo. Haddaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaano Sidaani, tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne, iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani.
Marka hore waan ku dhawaay idaacadda v o a. Marka xigta waxaa la dhihi karaa waxa sababaayo mar kasta in Soomaaliya meel kastay aaday guuldarro ay ka keento, waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho, ciyaartooyda in la isku xiray waajib ay tahay, oo wax isku xir aysan jirin oo la dhahay maanta markii la dheelaayo bisha 1 kale 8 ka hor la isku yeero la war xulkii qaranka la aadaya hal isku yimaado, iyagoo u qalmaan dad mateli kara Soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aadayo ciyaartooy laga keenayo, kuwii la dhahay xaggaasi taga, kuwa ismuqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo, kuwo kalena la isku geynayo, iyagoona isla qabsanin muddo shambari gudahooda intereerin amase caalminta la siiyo, haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarrada.
Waa maadsantaha Ismaaciil. Haye Cali, aniga ra'yi ahaanteyda waxaan qabaa guuldarrada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro. Markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaan ay qabteen, laakiin culayska jira waxaa ahun dowladlaan waa jiraa waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin. Marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dadka dowladda oona dhisnayn oo garab ayna ka helin saan qaasi karo, iyo dhallinyaradii oon u carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan, iyo waxaan ku sareyn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xogow gaabiska uu ka jiro laakin markii loo fiiriyo waa burbur dowladeed markii jiro sababto wadan markuu dowlad leeyahay oo hana qaadi kara wadanka sidiisiaba dhaqaaqi leeyah ma sportiska dhaqaaqi karo.
Okay, waa maadsantaa Ismaaciil. Loo maqlaysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaalay sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulahay soo hoyeen.
Belihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir waxaa ka dhacay waa ujeeda ciyaartooyda waxay soo bandhigeen waa ujeeda ciyaartooydaas maamul goboleedada ciyaaraya haddii niyadda loo dhiso laisku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan. Sababtan taas u leeyahay nin hadda dibad laga keenay oo wadanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxaa leeyahay qaranka matan ninkii ku dheelaya daruufaha wadanka jiro iyo baahida kusoo sabraayay u qalmi maanta inuu matalo qaranka Soomaaliya ayaa laga tegayaa sababto laguma kalsoono ciyaartooydii professionaalkeeda Soomaalida wadanka jooga. Dibadda kale hadda waxaa arkaysaa wadanka Maraykanka saddexa ka timid, Ingiriis afaraa ka imaatay, Sweden intaa ka imaatay. Waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa, laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababto jirto. Hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya u ciyaareysa 23 ajnabi, marka taas looma baahna. Dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartooyda oo wax khibradda leh hala jaanis hala siiyo xulka haloo matalo. Sida waxaan dareemaynaa waagi dowladda barsamaadka ee dhisneyd gobollada la aljiray ciyaartooyda qaranka laga keeni jiray, hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin goboladii in la aado waxay ku soo aruurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartooydii dibaddana qaar laga keeno. Sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul goboladda, hadda waa la tegi karaa sababto goboladoo dhan nidaam sports uu ka jiraa. In la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena 6 bilood 7 bilood la xareeyo intii markaas loo arkay inuu qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhaxbeeyo.
Okay. Hey, Cali waa maqlaysaa. Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxba la qaban karaa, laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado.
Waa san qorta Ismaaciil, anigu ray ahaan waan iskhilaafsanahay sababta anigu waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo. Ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheela ama ka dheela gobollada oo kaleeto, horta gobol ma la tegi karabo. Maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la-aanta ayaan ku qiyaasi karaa, laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ku ekaada. Laakiin ninkan ajaanibi oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kasto la wadi karo lagu mari karo. Hadda ciyaaryahanka markii la dhaho ninkan ciyaaryahan la cabo waa inuu baasaboor lehan laga yaabaa, inay ciladu jirtaa laga yaabaa, inay waaridkii wadanku iska taqaano cilad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa, in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laan waayaan hadna biri ay ka noqotaa laga yaabo ciyaaryahanada kantan oo lama hayo waa dhuuman karaan dadka waa iska taqaanaa, dadkeena waa iska buufis jecel yihiin. Marka waxaa waaye waxaan qaasi karaa aniga, horta waa jiri kartaa ciladan dhaliishaaho in gobollada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, kaas gaabiskeeda waa lagu dhalili karaa. Laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaaho dheelaane waa waxaan laga maarmo, waa dad wadanka u dhasho, dad laga xiga maah, nigadu professional yahay oo naadi dibadda jiro u dheelika u dheelo ama wadamada uu joogo uu ka dheelo wadanka qarankiisuna u dheelo ma dhibaato ma leh. Dadkan hadda qaramadoodu u dheelo sidii England oo kale u dheelay oo baalkii Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaas u dheelo. Marka dadkan qurbaha laga keeno waa dad naadiyaal u dheelo, dad banaan jooga maahan aaminsanahay. Marka waxaan waa la gaaraa hadda maalintan la bilaabay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed meesha tagnaa meelka qurxan uu taagan yahay. Hadda kulankii Zimbabwe Israarabka oo kaleeto hali ibran ugu badinay, laakiin kulanka dambo farsamada cillad farsamada oo ka timid tababaraad nicis saddex ayaa nagala badiyey. Marka waa kabsanaynaa dood, hadda waxaan marahaynaa 2-1 iyo waa soo dhawaanhaynaa mar aan 7 ahayn waa iska jirtaa 4 nagala badinaya.
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali wuxuu dahay kulankaas cillad farsamada nagala badiyey ma nagala badinay awood meesha ka jirtay ahayd. Waxaan daraasanahay inta hadda 2 sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaa naga badiyey Jabuuti, waxaa naga badiyey Ethiopia, waxaa naga badiyey Tanzania, waxaa naga badiyey Zambia, habeen hore ugu dambeysa waxaa naga badiyey Cumaan. Sababta oo aan saari karnaa daliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oon fiirinay. Waxaan daraasanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartooydii isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin. Waxaa dareemaysaa ciyaartooy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlaya, saaxiib la noqonaya, asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro, oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo, u dhahayo aniga u dalbanaya xataa ciyaarahankaas, u dhahayo macalinkii waana iga dhigta aniga kabtankii hogaaminaya qaranka. Marka qaranka heerkaas ma taagno, waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo ay kamid yihiin xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed. Waayo sababto waxaa la aamini karaa dhalinta soomaaliyeed waxbartay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da-da yar sida axmed tahliil oo kale, daadir amiin daada oo kale, waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay. Marka waxaan aaminsanahay nimankaas haddii loo dhiibo macalimiinta qaranka soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo, in qaranka soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo, layskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo. Waddan hadduu sidiisaba dadka asaga iskale is aamin, heer ma gaaray. waxaan dirinsanahay cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid, hadda sababta hadda loogu soo tegay ma garan karo. ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hogaami u ahay waa laga soo tegay. waxaan kaloo dirinsanahay ninka soomaaliya laacibka ugu fiicnaay xasaasi in laga soo tegay, sidoo kale catoosha laga soo tegay, waa ciyaartan professional oo soomaaliya maanta mateli karo, muqdisho loogu soo tegay. dad kaloo u qalmi booska iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay. habeenka ciyaarta waa fiirsanyihin, meelahay ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafa ilmaha garanaya. marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya.
haye cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado, waa inay da yar bedasho, waa inuu haddii waa duqoobi karaa qofka, waa dhaawacmi karaa, markasta inuu taagnaado maaha. ka labaadoo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka ismaaciile, an waxaan qabaa xiriir kubadda cagta soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobolo soomaaliya xorriyadda la siiyo. waxaa la dhowrta maamul goboleed dhibka ugu badan maamul goboleed iskale, sababto waxaa arkaysaa hadda waxaa koonfur galbeed oo kale waa 3 gobol oo professionaale waa saariyihiin, hal maamul goboleeda laga rabaa. marka waa aydan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqonay sportska horumarkiisa. marka waxaan u rajaynaa xiriirka inay hadda wareegaan gobollada wax ka raadiyaan, laakiin intaan waxaan aaminsanaa xiriirka intay qaban kareen waa qabteen, oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oon maleh, laakiin in la raayi la dhiirageliyo la garb istaago oo waxay ku qaldan yihiin la tusoo lasaana ku qaldan tihiin saan waxyeela saan waxyeela ayadana waa shaqaynaysa, laakiin meeshii meel ka ron inay joogaan aaminsanaa maanta.
waa maadsantahay Ismaaciil, maxaa isleedahay ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo?
Horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bini-aadanka inuu waxyaabaha meesha ay ka jiraan marka hore uu asiibo. hadda cali wuxuu leeyahay xiriirka wax badan ay qabteen, annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto. gobollada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga oos macmala loo saaray, annaga garoonkiina laqanyo maanta wax dayactir iyo midna ma ka samaysno. sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. awalan markasta gobollada Soomaaliya tartanay ka qabtaan, agabay geeyaan, shaqaale u diraan. gobolka Hiiraan maalintii dowladda dhacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha u liidaayo u soo fiirilaya horta aniga ma garan karo. laakiin waxaa u sheegayaa soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsoon jiray. hadda Beledweyne annaga og dad heer qaran mateli karo ay joogaan, aan ognahay aan gobollada laga tagayaa. cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tegay dhalinyaradaas xagga da-da, waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda dibadda laga keenaa ka da weyn, sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da-diisa waa qiyaasi karnaa, ninka undishaha uu wata waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta da-dooda iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyaasha saraada ka ciyaara da-dooda intaba anaga waa qiyaasi karnaa. intaasna waxay ku timid ogaansho la-aanta iyo garasho la-aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyakaan siinay. nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaalo wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen abay noqdaan, waayo nimanka nin Muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha aad ku adeegata daada haysanin waa in lagaa tagaa, marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa. sababtaasna xiriir kubadda cagta Soomaalida keenay.
waa maadsantahay Ismaaciil. cali, ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo. horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lehen male. so Ismaaciil sheegeena waa sax, oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka jooga marka la kala wado waa kala qurxantaha, laakiin dalka aniga horta muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay. waxaa dheeri wuxuu soo jeeday inaan gobolka Hiiraan maadaama aan nahay aanan dhiirigelintaas hayn, waa sax iyadana oo xiriirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garb istaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno. haddana saas taama dhaliilayno waxaan leenahay oon maalinba meela la gaara oo meeshan waxaa hal maalin lama wada guuri karee. ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ra'yi ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo, oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa, oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliyeed matelile. hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanaa koob, lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel, sababta waxaa aaminsanahay xitaa maanta dillo 18 gobol walba hayso qalabeeyo hayso fangareeyo, laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. marka aniga waxaan ku dari lahaa in 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii barsamaadka in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliisha kana raacin in waxa in tababaraha jaanibka nagala dhaafo ciyaaryahanada waddanku u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha. Sanka ayaa ah xubin muhiima cudurada ku dhacaana way badan yihiin. Dhakhtarka ayaa cuduradaasi qaarkood noo sharaxaya.
waxaa ku dhici kara waxaa loo yaqaana epistaxiska ama sankararka, waxaa la ku dhici kara wax kalo rhinitiska ama caabuqa oo viruska ama bakteriya ee keento noolaha bakteriyada. waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo wax loo yaqaano nasal septum deviation. waxaa ku dhici kara wax loo nasal bolib oo ah hilibaha kasoo baxo sanka. waxyaabo badan oo infection keenaa ku dhici karo.
waxaa jira dadka qaar haddii ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta ah inay markiiba aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan. maxaa daba taasi dhibaato ay u keeni kartaa?
su-aal aad u muhiima waaye. bulshada soomaaliyeed ay dhegeysanaysa waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanay dhegaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaano autotoxic drugs, daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta. waxaa ka mid a daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato kale. daawooyinkaas waxaa la yidhahdaa autotoxic drugs, kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aada u weyn oo aan la fahmi karin qofka. qof kasta ee xanuun lasoo gudboonaado waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso.
markana su-aalihii dhegeystayaasha.
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan, gaar ahaan Banaadir. doctorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin aad u mahadsan yahay. cuno xanuun marka loo cudro badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barala, ama in waxa loo franjaits caabuq uu ku dhaco. midkan qumanka oo barala wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidka waxay u sheegaya inuu dhuunta xanuunayso. dhakhtarka markuu u fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunuga wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. markaa wid cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid, kaas qumanka keeni karo. iyo waxaa kale u keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho, oo caabu ku dhaca dhunta. iyadana waxaa keento bacteria keento, laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Anas, aad aa umaadsan tahay. samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa layiraa rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. dadka soomaalida ma u kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan yiraahnaa marka hore haddoo rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bakteriyada. markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda, waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha. markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirka wuxuu ka bixinaa difaac. daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay, sangarar uu sanka gorarayo, qoyaan badan leeyahay, cabur badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. waxaa keeno waxyaabaha hadda aan kuu sheegay ee boorka, dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta, dhogorta xoolaha. annaga xoolaha aan dhaqano arigii waxaas u badan, laakiin dadkan yurubiyaanka wax badan waxaa u keeno dhogorta eyga iyo mukulaalaha aada u dhaqdaan bisada.
magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim
doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga.
Caabuq marka ka hadlano infection ka leena, mar walba qofku waxaa ku soo degaya noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka, laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar 10 sano. Waxa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxa la dhahaa viral virus, waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegaysa hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto, dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado. Waxaa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo, ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado. Xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media. Otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno, qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye, kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun, qandho ku keeni karo. Maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta usa salaaxa ear tagging aan dhahna anaga, qofka dhagta waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay. Mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado, qoyaankaas oo ah malax ama bas.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhagaha. Intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli.
aad ayuu maasahiya Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VO A. Haatana aynu ku nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. Badi, laga badi, sa
rakaba lagabadi.
heeskaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo idin ka minaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.